Diğer Adaletlik Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 30. sentyabrı. Havarlar günlüğü programımızı eşittirmeden olur, günün sağladığın tiyadelikleriyle tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'ın rahat rahim.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Başta havarların qayıtqaça mazmunu bilen tanış olun. Şun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov yurdun milli hawpsızlyk ministrliginiň döredilmeginiň 19 ýyllygyna nasip etli bu ministrliginiň işgärlerine gutlug hatı bilen ýüzlendi. Şun Wartiýetiň prezidenti Dmitri Medvedewiň Kuril adalaryna safar etmek planyna Ýaponiýanyň häkimetleri ýadgar reaksiýa bildirdiler. Şun Ukrainanyň içeri işler ministri Anatoly Maglyov, jurnalisti Vatili Klimenchevin ýitirim bolmagynyň onuň jurnalistik işi bilen baglanşykly bolmagynyň öýrän ähtimallygyny aýdyp çykyş etdi. Şun Ýewropa Birleşiginiň maliýe ministrleri bileleşigiň çäklerinde hökümet bergileriniň artmagy bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Brüsselle ýörite maslahata ýygnanlar. Indi şu beýlek habarlaryň dolary akmadmagyny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 19 ýyllygyna nasip etli bu ministrliginiň işgärlerine gutlug hatı bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenmesinden ol milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini türkmeniň gadymy milli gahrymanlary bolan Bayram Hanyň Togrul Begim, Şagry Begim, Göreli Begim, Arbarslaryň Göktepede goşunyň we Beýik Wataňşyl goşunyň gahrymanlarynyň edermenliklerinden umut galjakdyklaryna ananýanlygyny bellepdir. Garaşsızlık yıllarına Türkmenistan'ın köp yaşayıcıları ve teyinçileri rayetlerin siyasi erkinliğini hem de tezadatlığını boğmakta yurdun milli hafızlık kurluklarının devlet hakimiyetinin represif kuralı hükmününe işalık geliyenliklerine aydıp bu yağdayı tankit ediyerler. Şunu Ortiyatın Prezidenti Dmitri Medvedev'in Kuril adalarına safar etmek planına Japonya'nın hakimiyetleri yadgarcı reaksiya bildirdiler. Hususanla Japonya'nın Daşarı İşler Ministeri Seiji Maehara, Prezident Medvedev'in Kuril adalarına etecek taparının Japonya ile Ortiyatın katnaşıklarına çınnaka yarama tesir edecektiğini aydıp çakış etti. Japonya'nın demir kadığına yerleşen Kuril arhipelagı 1945 yılda Sovet oşundorunun ol yere varal veri Ortiyatın kontrolluğuna varmığına galiyar. Japonya'nın hükümeti şu Kuril arhipelagındaki 4 adanın Japonya kaytarılıp verilmeğine ayak direyer. Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliğinin Metduva Sekretari Andrei Nesterenko, Prezident Medvedev'in bu taparının yurdun resmi teritoriyasında edilen sapardığını aydıp Japonya'nın bu vaka bildirin reaksiyasını tankitladı. Şun Ukrayna'nın içeri işler ministeri Anatoly Makhlyov, jurnalist Vasil Klimentyev'in yitirim olmağının onun jurnalistik işi bilen bağlanışıklı olmağının öğren ehtimallığını aydıp çakış etti. Bundan yon hem içeri işler ministeri Anatoly Makhlyov, jurnalist Vasil Klimentyev'in yitirim olmağının onun yurdun hopsuzluk kulluklarının elinin bar olmağının mümkünlüğünü yöne sürüptü. Ukrayna'nın Harkov şehrinde çap edilen Heptelik gazetinin redaktörü 67 yaşlı jurnalist Vasil Klimentyev şu yılın avust ayının başlarına yitirim olupdu. Onun ögünneşleri ve doğun arındaşları ol öldürülenir deyip çak ediyerler. İnsan hukuklarını koruyucu halkara kuramaları jurnalist Klimentyev'in yitirim olmağına yeti reaksiya bildirdiler. Şun Ýewropa Birleşiginiň maliýe ministrleri bileleşigiň çäklerinde hökümet bergileriniň artmagy bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Brüsselle ýörite maslahata ýygnanlar. Bu wakanyň öňýany düýün Ýewropa Komissiýasy bileleşig agda ýurtlaryň talaba laýyk maliýe siýasatyny alyp barmadyk halatynda ol ýurtlaryň hökümetlerine garşy jerime çäreleriniň ulanyljakdygyny duýdurup beýanat ýaratdy. Ýewropa Komissiýasynyň bu gurda planlaşdyrýan çäreleri bileleşigiň çäklerinde şu ýylyň başynda Greciýanyň baştan geçiren maliye krizi siyali krizislerin yüze çıkmağının önünü almaklığı maksat ediniyar. Gresi'de yüze çıkan şol maliye krizisi evro pul yürlüğünü ulanyan beylik yurtların iktisadi durnukkulluğuna da yaramaz tesirlerini getiripti. Şun Pakistan'ın hakimiyetleri Afganistan'ın NATO işlerinin Hücümünne Pakistanlı etkerlerin öldürülendiğine salgılanıp bu yurdun üstünden geçen NATO'nun transport katnolu toktottu. Hızlıqsanla Pakistanın resmileri yurdun Torham etkerket geçilgesinden NATO güçler üçün niyetlenen yanlış yönümlerinin ve tehniki serişlerin Afganistan'a taraf geçirilmeğinin toktotulunluğunu məlim ettiler. Bu gurun edilen katnolu yolu NATO güçlerinin yük katnatma üçün ulanyan esası katnolu yollarının biri olup duruyor. Bu vakanın önyanı şugun yerden Pakistanın harbi resmileri serket Mustaşary Awganistanyň akyn atawyşlarynyň amala aşyran howa hüjümine Pakistanyň üçlany harbysynyň ölenligini habar berdiler. Şuň wagtyň häkimetleri halkara hukuk goraýjy guramalaryň çağırışlaryna jogap edip bu ýurtda öldürilen Pakistanyň jurnalistiň ölümi bilen baglanşykly wakalar boýunça täzeden jinayet işini gowgadylar. Wagtyň baş prokuraturasy 2001-2005-nji ýyllar aralygynda öldürilen bu 5 jurnalistiň ölümi bilen bagly New York-da ýerleşen jurnalistleriň hukugyny goraýjy komiteetden gelip goşan goşmaça maglumatlaryň etatynda täzeden jinayet işleriniň gowgadylanyny mälim etdi. Hormatly leýçiler, şu hawadan möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim.
Gepliýär Awatlyk